πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα και καλή Σαρακοστή. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος και στην τηλεφωνική υποστήριξη η Δέσποινα Σαρκίρη.
Στο μικρόφωνο για τον Μπλε σαν πορτοκάλι, Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε.
Μηνύματα τα οποία τα θέλουμε πολύ, μας αρέσουν πολύ, καθώς με ένα τέτοιο μήνυμα πρώτα-πρώτα μπορούμε να έρθουμε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, μπορείτε πάντα να μας στέλνετε ιδέες, προτάσεις για θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας και όχι στη δική μας, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού πάντα, όπως είναι το αντικείμενο της εκπομπής μας. Εμείς τα βλέπουμε στη συνέχεια και αν μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει η σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας προφανώς, αλλά και από την τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα επίσης. Μέσω ίντερνετ, στο rtk.gr θα βρείτε online και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ. Η εκπομπή μετά τη μεταδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο και στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε το ΕΡΤΕΚΟ, το application του ΕΡΤΕΚΟ. Επίσης, να κάνετε follow στο ΕΡΤΕΚΟ, στο Instagram, στο Facebook, το X ή το TikTok. Αν είστε συντονισμένοι μέσω Instagram, Facebook, X ή TikTok, στο ΕΡΤΕΚΟ θα έχετε και έξτρα περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Σημαντικό θέμα από το πολιτιστικό ρεπορτάζ τις μέρες που πέρασαν, οι οποίες ήταν πλούσιες γενικώς σε πολλά και διάφορα, δεν θα μιλήσουμε εμείς γι' αυτά, το αντικείμενό μας είναι διαφορετικό, ήταν τα Όσκαρ. Τα Όσκαρ τα οποία είχαν την μεγάλη έκπληξη, μια καλή ταινία από ό,τι ακούμε, η Ανώρα, δεν την έχω δει, μια πολύ καλή ταινία να πάρει 5 Όσκαρ και να είναι αυτή η πολυνίκης κόντρα στα φαβορί. Εμείς όμως δεν θα μείνουμε στα Όσκαρ, αυτά τα έχετε ακούσει. Θα μείνουμε στα Χρυσά Βατόμουρα και μάλιστα σε ένα Χρυσό Βατόμουρο, το οποίο απονεμήθηκε σε έναν άνθρωπο που είναι νομίζω σημαντικότερος από όλους αυτούς οι οποίοι πήρανε Όσκαρ. Χρυσό Βατόμουρο σκηνοθεσίας παρακαλώ, ο Φράνσις Φόρτ Κόπολα για την τελευταία του ταινία, το Μεγαλόπολης. Και μάλιστα το εντυπωσιακό είναι ότι ο Φράνσις Φόρτ Κόπολα έκανε μια ανάρτηση ευχαριστώντας για το Χρυσό Βατόμουρο. Δεν τον ενόχλησε καθόλου Και λέει, είναι αναμενόμενο να μην καταλαβαίνει κανένας τι κάνω αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι mainstream, εγώ ακολουθώ το δικό μου δρόμο, το Hollywood το δικό του. Μια ταινία η οποία μετά από 50 χρόνια μπορεί να αναγνωριστεί. Πάρα πολύ ωραίος, πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ σωστός και με πάρα πολύ χιούμορ βρίσκω την Francis Ford Coppola. Εντάξει, μιλάμε για έναν κορυφαίο σκηνοθέτη, δεν το συζητώ. Δεν ξέρω, την τελευταία ταινία την έχω δει το Κοσμόπολης, αλλά έχω δει τόσες άλλες. Δεν ξέρω, εγώ δεν θα τολμούσε να δώσω χρυσό βατόμουρο σε έναν τέτοιο σκηνοθέτη, σε έναν τόσο μεγάλο σκηνοθέτη. Λοιπόν, αυτά για το ξεκίνημα. Τώρα ένα τραγούδι και σιγά σιγά περνάμε στην θεματολογία της σημερινής εκπομπής. Avanti maestro. Come on, city on fire when we come through with entire catalogs lighting up your memory. Five memorable moments, cone went searching through my mind every time someone said remember me. Rap got the timeline trend so you won't find mine on the bench where the games played. One player earned wings so it's worth singing from a bed in my heart where the pain lay. Grind them legs, they said, but you do it too much, them knees cause a strike on them. Most won't listen to the proverb cause they care too much about the button putting likes on them. Powder from the guns in the green, but the flower from the funds in the seed that we water it. Thanks to you, the crew's out in the league cause you know that we are what you need. Put the order in. Sometimes you got to make it about yourself. Bring the warrior out yourself. Let loose in the wild. Don't doubt yourself. You can find the route yourself. Sometimes you got to make it about yourself. Bring the warrior out yourself. Yourself. Bring the warrior out yourself. Yourself.
According to friends, my mom and touring for months. I'm messy, but I've never been to Florida. Reporting you live and direct in the news. Shit I put out be torturing you. One don't drive, but war eat. Got rich in my box, recording ya, bitch. Four my fit, gorgeous, humiliate these rappers. You display his rapper complex like I'm copping sneakers, not Adidas. This me the cows, I eat them too. While you season to perfection, I'm speaking season. Keep like fevers, pieces, Jesus, ay. Need a visa, fly his eagle, ay. Nice demeanor, meanest feature. Slid on the beat like the ice and skis, but I breathe heat. Yes, I'm a climate switcher. I just switch my fits, what they like to switch up, ay.
Το πρώτο μας θέμα για σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι ιστορικού περιεχομένου. Είναι ένα άγνωστο σημείο της ιστορίας, μάλλον ένα σημείο το οποίο δεν είχε φωτιστεί επαρκώς. Μιλάμε για ένα βομβαρδισμό που έγινε στα Γιάννηνα το Πάσχα του 1941. Βομβαρδισμό βέβαια από τους Γερμανούς. Εκεί μεταξύ άλλων σκοτώθηκαν η Ελένη Θεοτόκη Παρασκευοπούλου, αδελφή του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, και ο Ξενοφών Κοντιάδης. Η Ελένη Θεοτόκη Παρασκευοπούλου ήταν εθελόντρια νοσοκόμα, ο Ξενοφών Κοντιάδης γιατρός. Σκοτώθηκαν και οι δύο στα Γιάννηνα 20 Απριλίου του 1941. Το γεγονός αυτό έπεσε στην αντίληψη του Κωνσταντίνου Σουέρεφ, ο οποίος είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Τον Κωνσταντίνο Σουέρεφ, όσοι μας παρακολουθούν τακτικά, τον ξέρουν ως παλαιότερα ήταν προϊστάμενος εφορίας αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, αλλά μετά από αυτό ασχολείται με ένα σωρό άλλα πράγματα, κυρίως ιστορικού και λογοτεχνικού ενδιαφέροντος. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές μαζί του για τον Κωνσταντίνο Θεοτόκη. Προφανώς μέσω Κωνσταντίνου Θεοτόκη έπεσε πάνω και σε αυτή την ιστορία. Είναι αντικείμενο μιας έκθεσης αυτό το ιστορικό γεγονός, η οποία γίνεται στην αίθουσα εκδηλώσεων της ιατροχειρουργικής εταιρείας Κέρκυρας. Καλησπέρα κύριε Σουέρεφ.
Καλησπέρα και από μένα. Καλή Σαρακοστή κύριε Σουέρεφ.
Επίσης ευχαριστώ κύριε Βερνέζ και κύριε Γιαναράκο.
Πώς αποφασίσατε αυτή την έκθεση κύριε Σουέρεφ, τι στάθηκε αφορμή?
Δύο ήταν οι μεγάλες αφορμές. Η μία ήταν η παρουσία μου στα Γιάννενα το 2011 με 2020 και εκεί κατάλαβα ότι οι ίδιοι οι Γιαννιώτες πολλές φορές μου υπενθύμιζαν ότι ως Κερκυραίος θα έπρεπε να γνωρίζω την Ελένη Παρασκευοπούλου Θεοτόκη, η οποία υπήρξε μία μάρτυρας και την οποία ενθυμούνται όλοι ότι παρά τα 57 της χρόνια ήταν εθελόντρια ερυθροσταυρίτισσα, παρούσα στο βομβαρδισμό στο δεύτερο στρατιωτικό νοσοκομείο του μετόπου που ήταν στα Γιάννενα και μάλιστα στην Ζωσιμαία Ακαδημία, στη Ζωσιμαία Σχολή όπως λέμε. Αυτό ήταν το πρώτο σημείο. Το δεύτερο σημείο ήταν το έτος Θεοτόκη, που ήταν το 2023. Όμως αυτό που επίσης με έκανε να δω παραπέρα είναι η γνωριμία μου με τους απογόνους του ξενοφόντα Κοντιάδη, ο οποίος υπήρξε ναι μεν από τη Μασσαλία σπουδαίος γιατρός με πολλά βραβεία, διακρίσεις ήδη στη Γαλλία και ο οποίος είχε επιστρέψει στην Ελλάδα το 1936, παντρεύτηκε στην Αθήνα, δημιούργησε επίσης ένα όνομα εξαιρετικά μεγάλο και γνωστό και γρήγορα μέχρι όταν έγινε και το 39 καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Ιατρική, ο οποίος επέμεινε και αυτός να πάει στα Γιάννενα όταν κηρύχθηκε ο πόλεμος του 40. Έτσι λοιπόν μαζί με άλλους ανώνυμους που βρίσκονται πίσω από αυτούς τους δύο μεγάλους ανθρώπους και γνωστούς, βρέθηκαν στην Δοσημαία Σχολή να χειρουργούν είτε τα κρυοπαγήματα είτε τους τραυματίες που ερχόντουσαν από την πρώτη γραμμή του μετόπου στη διάρκεια του Ελληνοαλβανικού πολέμου, το 40-41 δηλαδή. Το κακό έγινε το Πάσχα, 20 Απριλίου του 1941, την τελευταία ημέρα του πολέμου πριν την κατάρρευση και πριν την έναρξη της κατοχής. Στα Γιάννενα λοιπόν έγινε ο βομβαρδισμός της πόλης για εκφοβισμό και τρεις αεροτορπίλες πέρασαν τη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία και σκότωσαν μέσα στο χειρουργείο όλους όσους βρισκόντουσαν ή τραυμάτισαν κάποιους που ήταν ακόμη κοντά, ένα σύνολο 57 θυμάτων. Ανάμεσά τους βέβαια ήταν και η Ελένη Θεοτόκη Παρασκευοπούλου και ο Ξενοφών Κοντιάδης. Το γεγονός αυτό από μόνο του είναι ένα θλιβερό γεγονός. Όμως, εκτός από την αυτοθυσία, εκτός από το μεγάλο θάρρος και εκτός από το ιστορικό γεγονός, φανέρωσε ότι κοντά υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι. Και αυτοί οι άνθρωποι ήταν οι άγνωστες και εν μέρη γνωστές κάποιες νοσοκόμες, στρατιώτες, προσωπικό του νοσοκομείου και πάλι και πάλι και πάλι ακόμη και κάποιοι άλλοι Κερκυραίοι. Ένας Κερκυραίος ο οποίος βρίσκονταν με πυρετό, ο Αλέξανδρος Πολίτης, και που κατά σύμπτωση εκείνη την ώρα, μετά από παράκληση του Ξενοφόντα Κοντιάδη, αποσύρθηκε για να ξεκουραστεί από τις πολλαπλές εγχειρήσεις που γινόντουσαν παρά τον πυρετό του και πήρε τη θέση του Ξενοφόντα Κοντιάδης. Σώθηκε λοιπόν ο Αλέξανδρος Πολίτης και εκ των υστέρων σε μια μεγάλη ευγνωμοσύνη απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο που πήρε τη θέση του και στη ζωή και στο θάνατο βέβαια, του έφτιαξε ένα με τον Θανάση Απάρτη μια πρωτομή η οποία σήμερα βρίσκεται στο Μουσείο Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Από την άλλη πλευρά ο αδελφός του Ελένης Θεοτόκη, ο Μάρκος Ερίκος, ήταν επίσης στο Σώμα Εφοδιασμού και Μεταφορών στα Γιάννενα και όταν έγινε ο βομβαρδισμός πήγε για να δει τι απέγινε με την αδελφή του. Δεν βρέθηκε απολύτως τίποτε πέρα από ένα παπούτσι. Ο σύζυγος της Παρασκευοπούλου, ο Παρασκευόπουλος ήταν ένας μεγάλος Ολυμπιονίκης στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν στην Αθήνα, στο Στίβο, στη Δισκοβολία και επίσης και στην Μέσο Ολυμπιάδα, αλλά ακόμη και στην Ποδηλασία. Υπήρξε λοιπόν και αυτός ένας γιατρός μικροβιολόγος που σπούδασε στο Παρίσι και βρέθηκε και εκείνος στα Γιάννενα, αλλά εκείνη την ώρα δεν ήταν μέσα στο χώρο και κάπου παραέξω στα Γιάννενα, δηλαδή πήγε να πάρει τσιγάρα, να το πούμε έτσι. Βλέπετε λοιπόν ότι ανάμεσα στα πρόσωπα δημιουργήθηκε ένα σύνολο πραγμάτων που καθοδηγεί σε μια κατάσταση η οποία είχε το αποτέλεσμα που ξέρουμε. Τι απέμεινε από όλο αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον κομμάτι της μικροϊστορίας, το οποίο μπορεί να ενταχθεί μέσα στη μεγάλη ιστορία, στη μακροϊστορία, και έτσι να κατανοήσουμε καλύτερα και την εποχή και τους ανθρώπους και τις καταστάσεις και τις νοοτροπίες τους και ακόμη λεπτομέρειες που πολλές φορές μας διαφεύγουν όταν μελετάμε τη μεγάλη ιστορία. Αυτό ήταν ουσιαστικά, αυτά ήταν τα στοιχεία που με οδήγησαν να προτείνω στη Ιατροχειρουργική Εταιρεία της Κέρκυρας αυτή την έκθεση, η οποία έγινε αποδεκτή και η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Κέρκυρα έως τουλάχιστον τον Ιούνιο, ελπίζοντας ότι και ενδιαμέσως θα έχουμε κάποιες εκδηλώσεις σχετικές και μετά αν τα καταφέρουμε να πάμε και στα Γιάννενα και στην Αθήνα.
Mm-hmm. Τώρα σε αυτή την έκθεση τι παρουσιάζεται, κύριε Σουέρεφ? Μας είπατε το ιστορικό, τι συνέβη. Τι δείχνετε στους επισκέπτες
και πώς γίνεται γνωστό το ιστορικό αυτό, έτσι ώστε να μπορέσει mm-hmm. να γίνει μια έκθεση?
Ναι, υπάρχουν τρεις άξονες. Ο ένας άξονας είναι τα βιογραφικά στοιχεία αυτών των ανθρώπων που δεν είναι τόσο γνωστά. Ο δεύτερος άξονας είναι οι μαρτυρίες και εκεί έδωσα έμφαση ώστε να συλλέξω μαρτυρίες όχι μόνο από εφημερίδες της εποχής, αλλά και από ανθρώπους τους ίδιους που τα έζησαν ή τα δημοσίευσαν ή και από απλούς ανθρώπους και από μνήμες που καταγράφηκαν κατά καιρούς. Και ο τρίτος άξονας είναι αντικείμενα και κληρονομιά που υπάρχει στα χέρια των απογόνων της Ελένης Θεοτόκη, όπως η ταυτότητα του Ερυθρού Σταυρού του 1940, τα παράσημα που πήρε η Θεοτόκη, γιατί υπήρξε μια μεγάλη γυναίκα η οποία ως εθελόντρια βρέθηκε και στους Βαλκανικούς πολέμους και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και με τους πρόσφυγες στο Βόλο και στη συνέχεια είχε την κατάληξη που ξέρουμε στο δεύτερο. Από την άλλη πλευρά η ίδια μαζί με τη μεγάλη της αγάπη για την φιλανθρωπία ταυτόχρονα διέσωσε χειρόγραφα του αδελφού της Κωνσταντίνου Θεοτόκη και αυτά τα χειρόγραφα επίσης εκτίθενται. Έτσι λοιπόν είναι μια αναφορά σε αντικείμενα και κοιμήλια της Ελένης Θεοτόκη κυρίως, που ήταν και η αφορμή για όλη την έκθεση, και στη συνέχεια μια ευρύτερη αναφορά που μας παραπέμπει στον Ξενοφόντα Κοντιάδη, αυτόν τον πολύ γνωστό χειρουργό γιατρό, όποιος έχασε τη ζωή μαζί της, στο περιβάλλον του, στην οικογένειά του, που ήταν και οι γονείς του έμποροι στη Μασαλία, και από την άλλη μεριά στον άνθρωπο Αλέξανδρο Πολίτη, ο οποίος έζησε και ευδοκίμησε στην Κέρκυρα ως ιατρός, ογκολόγος, χειρουργός, καθώς και στον Ολυμπιονίκη Παρασκευόπουλο. Οπότε αναδεικνύοντας τα πρόσωπα του δράματος και έχοντας μαζί τα αντικείμενα εποχής που συνόδευαν την Ελένη Θεοτόκη, δημιουργείται ένα σύνολο πολύ εντυπωσιακό κατά τη γνώμη μου και πολύ ενδιαφέρον που προτείνω να συνομιλήσει ο κάθε ένας από εμάς που θα δει την έκθεση.
Και ένα τελευταίο, κύριε Σουέρεφ. Νομίζω ότι τα τεκμήρια αυτά όλα τα οποία μας περιγράφετε τώρα είναι εξαιρετικά σημαντικά και πιθανότατα να είναι πολύ ενδιαφέροντα και ως βιβλιογραφία για ανθρώπους οι οποίοι μελετάνε την περίοδο αυτή για διάφορους λόγους, με διάφορα αντικείμενα. Υπάρχει η προοπτική να ακολουθήσει κάποια δημοσίευση, κάποιος τόμος, κάποια... Δεν ξέρω πώς να υπάρξουν στο ίντερνετ όλα αυτά τα τεκμήρια.
Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μικρό έντυπο ενημερωτικό. Ετοιμάζεται όμως ένα τόμος ο οποίος θα έχει μέσα και φωτογραφικό υλικό και τις μαρτυρίες και όλα τα στοιχεία συν κάποιες παρατηρήσεις ιστορικού περιεχομένου που αγγίζουν όλες τις πτυχές του ζητήματος. Έτσι λοιπόν και στην έκθεση υπάρχουν οι πηγές και τα βιβλιογραφικά στοιχεία ώστε να μπορεί κανείς να προσεγγίσει αν θέλει αυτομάτως. Όλο αυτό το υλικό λοιπόν θα εκδοθεί. Θα εκδοθεί και θα βρίσκεται και στην ιστοσελίδα της ιατροχειρουργικής εταιρείας της Κέρκυρας, όπου είναι το γνωστό ιατρείο. Ξέρετε, υπάρχει αυτό το ιατρείο από το 19ο αιώνα και φιλοξενεί τον κάθε έναν που θα έχει την ανάγκη του, αλλά επίσης θα υπάρχει και στη διάθεση του καθενός.
Ωραία, λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σουέρεφ. Περιμένουμε πότε θα έρθει η έκθεση μετά την Κέρκυρα, όπως μας είπατε, στα Γιάννενα και στην Αθήνα.
Και
βέβαια
χαιρόμαστε πάντα να μαθαίνουμε νέα για τις δραστηριότητές σας.
Και μαζί το συνοδευόμενο βιβλίο το οποίο σας περιμένει.
Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Γεια σας, κύριε Βενέζη, γεια σας, κύριε Γιαννάρακο.
Με μουσική τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και δεν αλλάζετε συχνότητα, παραμένετε μαζί μας, καθώς όπου να είναι θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Dans un système solaire, une chose mystérieuse, c'est rien. On est tous un peu flous, pas sûr de nous du tout. Dans l'année. En regardant les étoiles, j'ai vu dans le ciel quelque chose qui brille, brille, brille. Ah, la belle étoile, quelques étoiles filantes, et toi, la bonne étoile autour de toutes ces figurantes. Fallait ouvrir les yeux sur ce point lumineux. Mmh. Ah, j'étais à des années-lumière de penser qu'un jour je pourrais y croire. Ça me citait ce désir qui monte en moi. La belle étoile, mmh. Quelques étoiles. Penser qu'un jour je pourrais lui plaire, ça me citait ce désir qui monte en moi, la belle étoile. Thank you. Μπλέσσα Μπόρντο, καλημέρα. Δεύτερο, έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας θα είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Στο σημείο αυτό είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε με τον Στάθη Λιβαθινό με αφορμή ένα πολύ ενδιαφέρον θεατρικό έργο που ανεβάζει. Ένα θεατρικό έργο που έχει να ανέβει στην ελληνική σκηνή από τη δεκαετία του 30.
88 ολόκληρα χρόνια, για σκέψου.
Είναι φοβερό, 88 χρόνια.
Δεν έχει παρουσιαστεί ξανά στο θέατρο.
Και έπαιζε...
Η Ελένη Παπαδάκη.
Η Ελένη τότε. Παπαδάκη, μύθος, όπως και ο Ροντήρης που σκηνοθετούσε. Ο Ροντήρης ήταν πολύ λογικό να σκηνοθετήσει αυτό το έργο, γιατί ο Ροντήρης ασχολιόταν με την περίοδο αυτή τη συγκεκριμένη. Το Στάθη Λιβαθινό δεν τον βρίσκουμε, προσπαθούμε να τον πιάσουμε στο τηλέφωνο, είναι κάπου που δεν πιάνει, δεν πειράζει, θα τα πούμε μόνοι μας το πολύ πολύ. Το έργο είναι η Τουραντό και ο συγγραφέας είναι ο Κάρλο Γκότσι. Ο Κάρλο Γκότσι είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση θεατρικού συγγραφέα. Αυτός και ο Κάρλο Γκολντόνι ήταν δύο αντίζηλοι θεατρικοί συγγραφείς οι οποίοι έδρασαν στη Βενετία του 18ου αιώνα. Είναι ακριβώς η περίοδος που η Commedia dell'arte από τον δρόμο μπαίνει μέσα στο θέατρο.
Στις αίθουσες,
μέσα,
ναι.
Μέσα στο αστικό θέατρο. Λοιπόν,
μόνο που ο Κάρλο Γκολντόνι ήταν πολύ πιο αγαπητός από ό,τι φαίνεται και τα έργα του παρουσιάζονται συνέχεια μέχρι σήμερα.
Και ο Κάρλο Γκότσι εκείνη την περίοδο ήταν εξίσου αγαπητός, εξίσου διάσημος. Τα έργα του παίζονταν και τον 18ο και τον 19ο αιώνα συνεχώς σε πάρα πολλές σκηνές, επηρέασαν όσο λίγους τους αμέσως επόμενους επιγόνους τους. Επηρέασε περισσότερο ο Γκότσι παρά ο Γκολντόνι, τον Κότσεμπούε ή τον Πιρεξενκούρ. Και ο Κάρλο Γκότσι είχε επηρεάσει και στην ίδια του την εποχή. Αν σκεφτεί κανείς ότι το συγκεκριμένο έργο για το οποίο μιλάμε τώρα, που είναι η Τουραντό, η γυναίκα που μισούσε τους άντρες, είναι ένα έργο που πέρα από την περίφημη όπερα Τουραντότ του Τζάκομο Πουτσίνι, που την ολοκλήρωσε στις αρχές του 20ου αιώνα.
Τελευταία του όπερα ουσιαστικά, ναι, πριν πεθάνει.
Μια, ναι, αριστουργηματική όπερα που την ξέρουμε και παίζεται και ξαναπαίζεται και είναι στα βασικό ρεπερτόριο όλων των λυρικών θέατρων του κόσμου.
Αντίθετα με το θεατρικό έργο το οποίο είπαμε εδώ, έχουμε να το δούμε 88,
ναι,
χρόνια.
Αλλά το θεατρικό έργο τότε είχε επηρεάσει πάρα πολύ. Είχε βγει ένας τόμος, δεν θυμάμαι τώρα ποιος τον είχε γράψει, πώς τον λένε τον συγγραφέα που τον είχε γράψει, με μύθους από την Νάπο Ανατολή, από την Κίνα. Η Τουραντότ ήταν μια πριγκίπισσα της Μογγολίας. Λοιπόν, το μύθο αυτό παίρνει ο Κάρλο Γκότσι, αλλάζει το όνομά της και φτιάχνει την Τουραντό. Την Τουραντό όπως την έχει μεταφράσει ο Στρατής Πασχάλης, έτσι. Τουραντό, η γυναίκα που μισούσε τους άντρες. Λοιπόν, η Τουραντό όμως ήταν ένα έργο το οποίο επηρέασε πολύ εκείνη την περίοδο και επηρέασε πολύ και το γερμανικό Sturm und Drang, το κίνημα Θύελλα και Ορμή, που είναι το σημείο όπου ξεκινάει ο ρομαντισμός. Αποτέλεσμα, ο Φρίντριχ φον Σίλερ παίρνει την Τουραντό του Γκότσι και κάνει την δική του Τουραντό, μια διασκευή, η οποία διασκευή κιόλας είναι αυτή που έδωσε την πρώτη ύλη για το λιμπρέτο του Πουτσίνι. Ο Λιβαθινός έχει πάρει στη μετάφραση του Στρατή Πασχάλη, ενός εξαιρετικού πραγματικά μεταφραστή. Ο Στρατής Πασχάλης μας έχει δώσει απίστευτες μεταφράσεις. Εδώ μιλάμε για απόδοση διασκευή, έμετρη απόδοση διασκευή, και τις κάνει πάρα πολύ καλά ο Στρατής Πασχάλης όλες αυτές. Μένει και η ποιητικότητα, κρατάει και την ποιητικότητα του αρχικού κειμένου, αλλά δίνει και πολλά στοιχεία ποιητικά ελληνικά και δίνει πολύ πλούσια ομοιοκαταληξία, πολύ ωραία πράγματα. Έχει πάρει λοιπόν τη μετάφραση διασκευή του Στρατή Πασχάλη, έχει κάνει μια δραματουργική επεξεργασία, χρειάζεται το έργο αυτό μετά από τρεις αιώνες. Ναι, τρεις αιώνες είναι που γράφτηκε. Και έχει κάνει μια παράσταση η οποία παίζεται στο θέατρο της Οδού Κεφαλινίας.
Πες. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Έχεις δει ποτέ παράσταση από έργο του Κάρλο Γκότσι?
Δυστυχώς όχι. Δεν πολύ παίζεται.
Ούτε κι εγώ. Γι' αυτό σε ρωτάω. Μπορεί να έχεις δει κάποιο άλλο έργο.
Όχι,
του.
Όχι. Το ξέρω, ξέρω πάρα πολύ καλά την περίπτωσή του από τα μαθήματα στη δραματική σχολή.
Ναι, από εκεί τον ξέρω.
Θυμάμαι τον Ντάσο το Λιγνάδη να μας μιλάει για τον Γκότσι με πολύ μεγάλο θαυμασμό και να μας λέει ότι ήταν το αντίπαλον δέος του Γκολντόνι και τα λοιπά και ότι απορούσε που δεν παίζεται ο Γκότσι. Είναι μία από τις περιπτώσεις που με την πάροδο των αιώνων χάθηκαν. Όπως είχε χαθεί ο Λαμπής, ας πούμε, που παίζεται μόνο το καπέλο από ψάθα Ιταλίας αρκετά τακτικά. Στην πορεία, νεότερος βέβαια αυτός, ή ο Κοτσεμπούε και ο Πύραξανκούρ που ήταν πάρα πολύ παίζονταν συνεχώς 19ο αιώνα και τον 20ο και χάθηκαν. Έτσι και ο Γκότσι για κάποιο λόγο πέρασε στην αφάνεια. Δεν ξέρεις ποτέ, μπορεί η εποχή μας να τον ξαναανακαλύψει και η ελληνική θεατρική σκηνή μετά τον Λιβαθινό που ανεβάζει τώρα την Τουραντό να ανεβάσει και πολλά άλλα. Να πούμε και δύο λόγια για την υπόθεση. Είναι μία πριγκίπισσα, είναι ένας κινέζικος θρύλος. Είναι γνωστός θρύλος ότι θέλει ο άντρας που θα παντρευτεί.
Ο πατέρας που είναι αυτοκράτορας για να παντρευτεί, θέλει να παντρέψει την κόρη του η οποία αρνείται, θέλει να αποφασίζει αυτή για τη ζωή της και προκειμένου να αποφύγει το γάμο βάζει ένα πάρα πολύ δύσκολο...
Τρία πολύ δύσκολα ενίγματα.
Τρία δύσκολα λοιπόν ενίγματα, κάνει ένα γρίφο.
Και όποιος πρίγκιπας τα λύσει θα γίνει ο άντρας της.
Ναι, αλλά οι πρίγκιπες...
Όποιος δεν τα λύσει...
Αποκεφαλίζεται ο καημένος.
Ναι.
Και αφού λοιπόν παρελάβουν οι πρίγκιπες, δεν λύνουν τα ενίγματα και αποκεφαλίζονται σόριδον.
Μέχρι που ένας πρίγκιπας...
Ένας καυκάσιος πρίγκιπας, περιπλανόμενος, έρχεται λοιπόν και λύνει και τα τρία ενίγματα. Δεν της αρέσει αυτό καθόλου της Τουραντό. Και βάζει τότε και αυτός, της λέει «ΟΚ, δεν θα γίνεις γυναίκα μου, αλλά με έναν όρο». Δεν θα γίνεις γυναίκα μου αν μέχρι το πρωί βρεις το όνομά μου. Και γίνεται ένας ψιλοχαμός, το όνομά του δεν το βρίσκει.
Τουραντότ και έτσι είναι αγκαλισμένη να τον παντρευτεί.
Παντρεύονται λοιπόν και όλα καλά και ωραία, happy end. Τώρα εγώ αυτό που θέλω να σταθώ, Γιώργο μου, είναι ότι μπορεί ως θεατρικό η Τουραντό, η γυναίκα που μισούσε τους άντρες, που δεν ξέρω αν τους μισούσε ή αν προστάτευε τον εαυτό της. Βεβαίως ήταν μια επαναστατική πράξη εκείνα τα χρόνια να πεις όχι θέλω να αποφασίζω εγώ για τη ζωή μου. Αυτή είναι επαναστατική πράξη σήμερα. Λοιπόν... Αυτό που μου αρέσει είναι ότι μπορεί να μην ευτύχησε ιδιαίτερα στη χώρα μας ως θεατρικό έργο, αλλά ως παράσταση στην εθνική λυρική σκηνή την έχουμε δει αρκετές φορές. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει μία παράσταση, μία διαδραστική παράσταση που βασίζεται στην όπερα του Πουτσίνη και εμπνέεται από το έργο. Και η παράσταση αυτή λέγεται «Ταξιδεύοντας με την Τουραντότ», απευθύνεται σε παιδιά 4 έως 6 χρονών και παρουσιάζεται στις 15 και 16 Μαρτίου στην Εθνική Λυρική Σκηνή.
Ωραία λοιπόν. Να πούμε ότι η παράσταση, η Τουραντό, γιατί Τουραντό την έχει μεταφράσει, όχι Τουραντό, όπως τη λένε οι Ιταλοί, ο Στρατής Πασχάλης, και με αυτή την διασκευή παίζεται από τον Στάθη Λιβαθινό, σκηνοθετείται από τον Στάθη Λιβαθινό, παίζεται από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο της Οδού Κεφαλινίας και οι ηθοποιοί που παίζουν είναι Βασίλης Ανδρέου, Βαλέρια Δημητριάδου, Βασίλης Ζαφυρόπουλος, Νίκος Καρδόνης, Ειρήνη Λεφαζάνη, Φίβος Μαρκιανός, Πολυξένη Παπακοσταντίνου, Μαρία Σαββίδου και Άρης Τρουπάκης.
Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας ο κύριος Λιβαθινός.
Και εγώ έχω πολλά να το ρωτήσω.
Γιατί είχαμε πολλά να πούμε μαζί του, όμως προτείνουμε σίγουρα αυτή την παράσταση. Εμείς θα πάμε να τη δούμε και μόνο για τη σκηνοθεσία της, πέρα από το ότι είναι ένα έργο που δεν παρουσιάζεται, όπως λέμε.
Ναι, 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 ναι,
κομέντια ντελάρτε και όλα αυτά που δεν βλέπουμε.
Εντάξει, δεν είναι γίνει τώρα, είναι δραματικό αυτό.
Και αυτό έχει και χιούμορ. Έχει και χιούμορ, το χιουμοράκι του τότε.
Και έχει και χώρο για αυτοσχεδιασμό. Λοιπόν,
βεβαίως.
Αυτά για την Τουραντό στο θέατρο της Οδοκεφαλινίας. Ένα τραγούδι τώρα και περνάμε μετά στο επόμενο μας θέμα. Περάσουμε σε ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, που για κάποιο λόγο έχω την αίσθηση ότι έχει μια πολύ μεγάλη επαφή με την επικαιρότητα. Διαβάσαμε ότι στις μεγαλειώδεις αυτές συγκεντρώσεις που έγιναν για τα Τέμπη, οι περίφημοι αυτοί μπαχαλάκηδες κάνανε και κάποιες ζημιές στην περίφραξη και σε κάποια διαδρομή, σε ένα μονοπάτι, δεν ξέρω πού ακριβώς, στους στήλους του Ολυμπίου Διός. Η αρχαιολογική χώρα είναι κάτι που πρέπει να το σεβόμαστε, να το αγαπούμε. Είναι η ιστορία μας, είναι το παρελθόν μας, είναι κομμάτι του εαυτού μας. Αλλά αυτό το πράγμα πρέπει με κάποιο τρόπο και να διδάσκεται. Πρέπει με κάποιον τρόπο να γίνει βίωμά μας αυτό. Ζούμε σε μια χώρα που παντού όπου περπατάμε, όπου κινούμαστε, όπου μένουμε, όπου ζούμε, υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι. Μπορεί το σπίτι μας να είναι κτισμένο πάνω σε αρχαιολογικό χώρο και να μην το ξέρουμε. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για χιλιετίες ιστορίες οι οποίες υπάρχουν πίσω μας. Και μιλάμε για πόλεις που κτίστηκαν πάνω σε παλαιότερες και ξανακτίστηκαν και ξανακτίστηκαν. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα πρόγραμμα που πραγματικά φέρνει σε επαφή την αρχαιολογία με τους μαθητές, νομίζω τους εφήβους μαθητές.
Τους εφήβους μαθητές γυμνασίου, λυκείου.
Ναι. Δεν είναι λοιπόν για παιδιά ακόμα. Αλλά
που
είναι
ξέρεις,
πολύ σημαντικό.
Μπορεί να γίνει όμως στη
είναι
συνέχεια.
Πολύ σημαντικό το πρόγραμμα αυτό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, διότι πραγματικά εξοικειώνει τα παιδιά και μακάρι να υιοθετηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και να επιδιωχθεί να υπάρξουν φορείς που να κάνουν αυτή τη δράση σε όλη την Ελλάδα. Εδώ έχουμε ένα πρόγραμμα που φέρει τον τίτλο «Παίξε την ιστορία, σκηνικές περιπλανήσεις στην αρχαιολογία». Υλοποιείται από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Καλκιδικής και Αγίου Όρους. Και μαζί μας τηλεφωνικά είναι η υπεύθυνη υλοποίηση των θεατρικών προγραμμάτων του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, η θεατροπαιδαγωγός κυρία Ματίνα Παγουλάτου. Καλησπέρα σας.
Γεια σας κυρία Παγουλάτου, καλή Σαρακοστή.
Καλησπέρα σας, καλή Σαρακοστή.
Πώς παίζεται η ιστορία, κυρία Παγουλάτου?
Πώς παίζεται η ιστορία? Νομίζω ότι είναι εύκολο, είναι πολύ πιο εύκολο από όσο ακούγεται. Κολλάμε στη λέξη ιστορία και δεν κολλάμε στη λέξη παίζω. Είναι ένα παιχνίδι λοιπόν αυτό που προτείνουμε. Να πω βέβαια ότι η πρωτοβουλία ήταν της εφορίας αρχαιοτήτων. Η εφορία αρχαιοτήτων ήταν αυτή που μας προσέγγισε το κρατικό θέατρο και έκανε αυτή την πρόταση για αυτό το πρόγραμμα. Εφορία αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αιγαίου Όρους. Και ξεκίνησε αυτή η συνεργασία και αυτή η προσπάθεια να προσεγγίσουμε την ιστορία, την αρχαιολογία μέσω του θεάτρου.
Τι περιλαμβάνει λοιπόν αυτό το πρόγραμμα, πώς προσεγγίζετε την ιστορία με τα παιδιά μέσω αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος?
Ωραία, λοιπόν, επιλέχθηκαν κάποια σχολεία, μάλλον συμμετείχαν, δήλωσαν προθυμία κάποια σχολεία της Χαλκιδικής, τα οποία σε συνεργασία με την εφορία αρχαιοτήτων θα κάνανε, θα διαλέγανε ανάμεσα από τέσσερις χώρους αρχαιολογικούς, τα αρχαία Στάγυρα, την αρχαία Όλυνθο, το ιερό του Άμμονα Δία και την Μονή Ζυγού, που δεν είχε όμως, δεν την επέλεξε κάποιο σχολείο, δεν έτυχε. Θα επέλεγαν έναν από αυτούς τους αρχαιολογικούς χώρους, θα κάνανε μια ξενάγηση τα παιδιά, θα έρχονταν σε επαφή χωρίς συζήτηση στην αρχή, πρώτα ξενάγηση, και μετά από την εμπειρία τους με την ξενάγηση και με υλικό που έδωσε στους εκπαιδευτικούς τους συνεργάτες η εφορία αρχαιοτήτων, καλούνται οι μαθητές να δημιουργήσουν μια δράση. Δεν θα πω performance λέμε, γράφουμε μέσα για να το ξεχωρίσουμε, αλλά performance είναι ένα είδος που έχει κάποια χαρακτηριστικά ιδιαίτερα. Θα πω μια δράση, ένα δρόμενο που θα λάβει χώρα σε αυτόν τον αρχαιολογικό χώρο που έχει επιλέξει το κάθε σχολείο. Και εκεί ερχόμαστε εμείς, στον τρόπο που θα οργανωθεί και θα προετοιμαστεί αυτή η δράση, η θεατρική. Θα το πω σαν δρόμενο, να το φανταστούν οι ακροατές.
Αυτή τη στιγμή έχει υλοποιηθεί κάποια από όλες αυτές τις δράσεις?
Όχι. Όλες οι δράσεις αυτές θα γίνουν την εβδομάδα μετά την 25η Μαρτίου.
Όπου θα είναι σε κάθε χώρο από αυτούς τους αρχαιολογικούς χώρους που έχετε επιλέξει, όσα σχολεία έχουν κάνει κάποιο δρόμενο, θα παρουσιάσουν την ίδια μέρα τη δουλειά τους?
Τα σχολεία που έχουν επιλέξει τον ίδιο χώρο, τα σχολεία δεν είναι πάρα πολλά. Είναι αρκετά, αλλά δεν είναι πολλά. Είναι πέντε σχολεία είναι. Δύο είναι για τα αρχαία Στάγυρα, ένα για την Όλυνθο και δύο για το ιερό του Άμμονα Δία. Οπότε τα σχολεία που θα παρουσιάσουμε στο ιερό του Άμμονα Δία, τα δύο θα είναι την ίδια μέρα παρουσίαση, στα Στάγυρα το ίδιο, ξεχωριστή μέρα για την Όλυνθο. Έτσι κάπως το οργανώσαμε.
Και εσείς τώρα πώς τους παρακολουθείτε τους μαθητές? Δηλαδή δίνετε κατευθύνσεις για το πώς θα φτιάξουν το θεατρικό σενάριο? Τους δίνετε οδηγίες για το πώς θα παίξουν ρόλους, δεν έχουν ρόλους? Γιατί έχω την αίσθηση ότι παρακολουθώντας εντογενάστε αυτήν όλη τη δραστηριότητα και την εξέλιξή της, θα πρέπει να έχετε βρεθεί προ πολλών εκπλήξεων και πολύ ενδιαφέρουσών εκπλήξεων.
Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και μία επίσκεψη του σχολείου στο κρατικό θέατρο. Mm-hmm. Όπου έρχεται η ομάδα, τέλος πάντων, όχι όλο το σχολείο, η ομάδα που έχει συσταθεί για να κάνει αυτό το δρόμενο. Αλλά εκτός αυτού συμπεριλαμβάνει πολλές ηλεκτρονικές διαδικτυακές συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς και διαζώσεις. Όποιος θέλει έρχεται στη Θεσσαλονίκη, έχει γίνει αυτό, να συναντηθούμε διαζώσεις. Και επίσης και διαδικτυακές συναντήσεις με τα τμήματα. Οπότε στην ουσία η δικιά μας συμβολή στο πρόγραμμα είναι να συμβουλεύσουμε, να κατευθύνουμε, να δώσουμε ιδέες στους εκπαιδευτικούς και στις ομάδες. Στα παιδιά κυρίως, γιατί οι εκπαιδευτικοί είναι ψυχοτές της δράσης. Τα παιδιά είναι αυτά τα οποία έχουν την ιδέα, μια οποιαδήποτε ιδέα. Εμείς τώρα επιμένουμε περισσότερο να μην δημιουργηθεί μια παράσταση όπου τα παιδιά θα έχουν αυτό, έτσι, με την παλιά, την παραδοσιακή παράσταση τέλος πάντων. Σκοπός μας είναι τα παιδιά να μοιραστούν την προσωπική τους εμπειρία στο εδώ και το τώρα της ξενάγησης με το χώρο που είχαν. Δηλαδή τι ένιωσαν, τι τους έκανε εντύπωση από την ξενάγηση, να πούν αυτή την ιστορία. Να παίξουν δηλαδή, να φανταστούν ενδεχομένως. Υπήρχαν δηλαδή και προτάσεις παιδιών να πούνε να φτιάξουν μια ιστορία για ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να έχει πάει και να έχει επισκεφτεί τα Λουτρά, το οποίο δεν υπάρχει, δεν είναι υπαρκτό, αλλά να βάλουν τη φαντασία τους, να φτιάξουν αυτή την ιστορία και να, με βάση τις δικές τους όμως εμπειρίες, πώς ήταν η δική τους τέλος πάντων αίσθηση από αυτόν τον χώρο.
Αποδεχτήκατε αυτή την πρόταση?
Φυσικά, φυσικά οποιαδήποτε πρόταση των παιδιών είναι αποδεκτή και όλες τις βάζουμε και όλες χωράνε και όλες μπορούν να εξελιχθούν. Υπάρχει πρόταση για παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού. Στημένη,
εξαιρετικό,
βέβαια.
Εξαιρετική ιδέα είναι αυτή.
Εξαιρετικό, ναι, ναι, θα βγαίνουν, στην ουσία θα δημιουργηθεί, υπάρχει ένας χάρτης, τον βρίσκουν τα παιδιά το χάρτη και με κάποια σημάδια θα μπορέσουν να... Θα βρίσκουν χαρτιά που θα μιλάνε για το χώρο. Σαν να τους γίνεται μια ξενάγηση από κάποιον που έκρυψε έναν θησαυρό, που ο θησαυρός τελικά είναι η ιστορία αυτού του χώρου.
Καλά, αυτό είναι μια εκπληκτική ιδέα και για την εφορία αρχαιοτήτων. Δηλαδή να το κρατήσει μετά αυτό που θα κάνουν τα παιδιά, να το έχουν σαν υπόδειγμα για ξεναγήσεις άλλων σχολείων στην πορεία. Να τους έχουν φτιάξει αυτό το κυνήγι του θησαυρού, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι εξαιρετική ιδέα όντως. Γενικά η εφορία όμως αρχαιοτήτων είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολλοί, έχουν πολλές ωραίες και φρέσκες ιδέες.
Κοιτάξουμε να μιλήσουμε μέρη με την εφορία αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους.
Θα πρέπει,
φυσικά,
ναι.
Και με τον κύριο Χατζητουλούζη εγώ συνεργάζομαι. Είναι εξαιρετικές ιδέες που έχουν και έχουν και επίσης και ψηφιακές ξεναγήσεις μέσα από χαρακτήρες οι οποίοι είναι στην Όλυθο. Για παράδειγμα, η Κρινιό είναι μια κοπέλα η οποία ζούσε στην Όλυθο και έφυγε με την επιδρομή του Φιλίππου. Και μέσα από τη μνήμη, αυτήν την ιστορία, την οποία έχουν φτιάξει ψηφιακά έτσι ώστε να κάνουν μια διαφορετική ξενάγηση στο χώρο μέσα από τη μνήμη ενός ήρωα φανταστικού. Για τα παιδιά. Αυτές οι ξενάγησεις απευθύνονται στα παιδιά. Είναι πάρα πολύ. Έλαβα πάρα πολύ ωραίο υλικό εγώ ως θεατροπαιδαγωγός και είχα ερεθίσματα για να δουλέψω και είχαν και οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά ερεθίσματα για να καταφέρουν να δημιουργήσουν.
Ωραία, κυρία Παγκουλάτη, ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά που μας είπατε.
Θα θέλαμε πάρα πολύ να μπορούσαμε να δούμε και εμείς αυτές τις δράσεις των παιδιών. Σκοπεύετε να τις βιντεοσκοπήσετε, να τις ανεβάσετε στο διαδίκτυο, να μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε και οι υπόλοιποι?
Θα βιντεοσκοπηθούν σίγουρα, γιατί θα γίνει τιμητική εκδήλωση με προβολή όλων των δράσεων το Μάιο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πολυγύρου. Τώρα, να σας πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω κατά πόσο είναι
εφικτό
να ανέβουν στο ίντερνετ.
Όχι, όχι, δεν νομίζω ότι πρέπει. Αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με την εφορία αρχαιοτήτων την αρμόδια για να μας πει περισσότερα στοιχεία. Κύριε Παγκουλάτου, σας ευχαριστούμε πολύ.
Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Αυτά από μας, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.